Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið og ég bara tek undir það að þetta er auðvitað bara hagsmunamat. Ég algjörlega sammála því að við eigum að ræða þetta og sem oftast og ég bara búin að fara yfir það nú þegar að mér hefur þótt skorta á það að Evrópusambandsþingmenn, að Evrópusinnar hérna á þinginu hafi vilja ræða þessa mál. Ég fagna yfir sem hinga komin í dag til að ræða. Og þarna þetta hagsmunamat, hagsmunamat þjóðarinnar, hagsmunamat atvinnulífsins eins og háttvirtur þingmaður fór yfir. Afstaða þeirra hins vegar alveg kýrskýr. Afstaða atvinnulífsins, afstaða íslensku þjóðarinnar, hún hefur nýlega verið könnuð hérna í þjóðaratkvæði. Þannig að við getum haldið áfram að ræða hér á þinginu kosti og galla, en ég tel þessa afstöðu vera alveg kýrskýra. Varandi það að mér þyki að það sé mín skoðun að sé ósmekklegt að draga þennan málatilbúna hinga inn, byggir hann á því að ég tel engin málefnaleg rök fyrir því að við ættum að gerast aðilar að ESB á þessum grunni. Þess vegna tel ég að þetta sé vera að villum fyrir fólki með því að draga þessa umræðu inn í umræðu með öryggis- og varnarhagsmuni Íslands. Þarna voru talin upp, já ég bara, mér láðist að skrifa niður alla upptalninguna, lönd sem að endur mátu öryggis- og varnarhagsmuni sína með því að sækjum að Atlantshafsbandalaginu breytt viðhorf Kína til öryggis- og varnarhagsmuna. Þarna ekki verið að telja upp lönd sem að, hérna, sem er í sömu spórum og við eins og Evrópusambandsþingmenn hafa líst hérna þingi að við ættum einhvern veginn að breyta grundvallar afstöðu okkar gagnvart aðild að Evrópusambandinu á þeim grunni að gríðarlega öryggis- og varnarhagsmunum sé að ræða. Ég tel að atburðarásin og þær upplýsingar sem við höfum fengið í aðdragandanum að þessu stríðu og eftir þetta stríð, eftir að það hófst, séu þvert á móti að styðja það að við ættum alls ekki að sækjum aðild að Evrópusambandinu. Og mér þykir þetta vera grunnur málflutningur.
Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtu 12.